Lad os lige bede en gang mere. Jesus, tak fordi der er så stor rigdom i at ligge for dine fødder og få alt af dig. At give slip på alt vores eget, opgive vores egne bestræbelser og bare rette vores øjne mod dig. Og vi beder dig om, at det også må blive hen til dig, Jesus, at vi bliver ledt den her formiddag. Hen til dit hjerte, dit kors, din favn. Amen. I går, der kiggede vi på, hvordan Gud i Amos bog fælder en hård dom over Israel for at udøve social uretfærdighed, seksuel umoral og ikke mindst religiøst hykleri. Vi så, at Gud fældede dom over alle de omkringliggende folkeslag og byer, men at den hårdeste dom var reserveret til Guds eget folk. Vi så, hvordan Amos' bog tvinger os til at rette det kritiske blik indad, i stedet for udad. I stedet for at kigge på alle andre omkring os, at så se, hvad det er, Gud taler til dig og til mig. For det værste, der kan ske for os, det er, at vi ender som religiøse hyklere, der er døde i hjerterne, men som opretholder en from og kristelig facade. Fordi det religiøse hykleri afskærer os fra fællesskab med Gud. Der er ikke den synd, Gud ikke vil tilgive. Der er ikke den synder, Gud ikke tager imod. Men den religiøse hykler, der bygger sin kristendom op om sin pæne facade, han eller hun afskærer sig fra fællesskabet med Gud, fordi man gør sig immun over for Guds kald til omvendelse, til syndserkendelse. Det er klart, at når vi læser i Amos' bog, så er et af hovedtemaerne i bogen, det er Guds vrede og Guds straf. Og jeg nævnte kort i går, at jeg ville sige lidt mere om det i dag. Lidt mere oppe i helikopterperspektiv om Guds vrede. Og det vil jeg gerne starte med. Prøv at sætte Guds vrede lidt i perspektiv. Fordi jeg har ofte mødt kristne, der taler om, at vi som kirke og kristne i dag har glemt, hvordan man taler om Guds vrede, eller har glemt at tale om Guds vrede. Og vi i stedet præsenterer Gud bare som en rar og sød bedstefar, der altid kigger på os med milde og blide øjne og aldrig kunne finde på at blive vred på os. Og man taler også nogle gange om, at vi har glemt alvoren i kristendommen, at det hele bare er blevet overfladisk og lalleglad kristendom. Og langt på vej, så er der måske faktisk noget om snakken. Måske har vi faktisk glemt i dag, hvordan vi taler om Guds vrede. Måske er vi blevet berøringsangst. Og måske også fordi vi gerne vil gøre os godt til over for den verden, vi er en del af. Vi gerne vil, at mennesker skal lære Jesus at kende, så er det ikke ligefrem Guds vrede, vi lægger ud med, når vi skal fortælle om Jesus over for verden. Men hvornår er det så lige, vi skal gøre det? Hvornår kommer vi til det punkt på dagsordenen, hvor det skal siges? Så jeg tror måske, der kan være noget om det. Men et af problemerne er også bare, at en af grundene til, at vi har så svært ved at tale om Guds vrede, det er, at vi har glemt, at Guds vrede faktisk er en god ting. At Guds vrede er en god ting. Det er ikke en dårlig ting. Det er ikke en egenskab ved Gud. Det er ikke noget ved Gud, som vi skal være kede af. For at sige det på den måde. Der er faktisk masser af glædes over, når vi taler om Guds vrede. Et af mine yndlingsvers i Bibelen står i Jesajas bog kapitel 12, hvor der står sådan, jeg takker dig Gud, eller jeg takker dig Herre, du var vred på mig. men din vrede lagde sig, og du trøstede mig. Og der takker Esajas så Gud, og så kan man godt læse det som om, at Gud, Esajas takker Gud for, at vreden har lagt sig, men jeg læser det som, at det er en tak for hele pakken. Det er en tak for, at du var vred på mig, og din vrede har lagt sig. Og hvad er der at takke for ved Guds vrede? Jamen, blandt andet det, at det viser os, hvor højt Gud agter os. Guds vrede viser os, hvor højt Gud agter dig. Hvor høje tanker han har om dig. Vi læser intet i Bibelen om, at Gud bliver vred på sten eller træer. Eller grise eller får. Nærmest vi kommer er måske slangen i Edens have, men det ved vi jo, det var jo Satan i forklædning. Du har som menneske en særlig plads i Guds skaberværk. Du har en særlig plads, du har en særlig agtelse. Du er kronen på skaberværket, skabt kun lidt ringere end Gud, siger Salme 8. Og det er derfor, at Gud bliver vred. Når du giver adgang for synd og ondskab og destruktion i dit liv og ind i den her verden, som Gud har skabt. Det er fordi Gud har så høje tanker om dig. Hvis Gud ikke blev vred på dig, så ville det være et tegn på, at han var ligeglad med dig. Han ikke regnede dig for noget, at du ikke havde nogen betydningsfuld plads i hans skaberværk. Men det har du. Det har du. I Amos' bog kommer det her faktisk til udtryk. I kapitel 3, hvor Gud siger til sit folk, Israel, fra vers 1, hør det ord, som Herren taler mod jer, israelitter, mod hele den slægt, som jeg førte op fra Egypten. Kun jer kendes jeg ved blandt alle jordens folk. Derfor straffer jeg jer for alle jeres synder. Kan I se det? Guds folk, Israels folk, har en helt særlig plads i Guds hjerte. Derfor er straffen over dem særlig hård. Fordi han agter dem så højt. Han agter dem så højt. Og nogle gange så skal vi også bare huske på, hvad er det egentlig, vi gerne vil have? Hvad er det for en Gud, vi vil have? Vil vi have en Gud, som rent faktisk er optaget af, og som bliver vred over ondskab i verden, eller vi vil have en ligeglad Gud, fordi det er egentlig alternativerne. Vil du have en Gud, der vredes over ondskaben i verden og i dit liv, eller vil du have en Gud, der er ligeglad med ondskab i verden? Når du ser, når du hører nyheder, når du ser nyheder af fjernsynet, og du hører om horrible ting, der sker ude i verden, hvor uskyldige mennesker lider forfærdelige skæbner. Og du mærker vreden og frustrationen og tårerne, der måske presser sig på i øjenkrogene hos dig selv over, hvordan kan det her dog ske? Hvem kunne dog finde på at gøre sådan noget forfærdeligt noget mod et barn? Men vil du da ikke gerne have, at Gud også er vred over det? Vil du ikke gerne have, at den samme vrede, den samme harme, bobler op i Gud? Eller vil du have, at han sidder på lang afstand og kigger ned og siger, jamen, jeg har for længst opgivet det der cirkus dernede. Nej, Guds vrede er en god ting. Vi skal takke for Guds vrede, for det engagement, det viser os i vores verden, for den optagethed, det viser os i vores verden, og for den agtelse, det viser, han har for os mennesker. Men nogle gange, når jeg hører nogle kristne tale om det her, og tale om en længsel efter, at vi skulle tale mere om Guds vrede, lægge mere vægt på Guds vrede, lægge mere vægt på alvoren i kristendommen, så at sige, så kan jeg nogle gange også godt få en fornemmelse af, at der er nogen i hvert fald, som begår den fejl, at man for at komme ud af den ene grøft, straks hopper over i den anden grøft. Og det gør man på den måde, at man kommer til at tale om Guds vrede på en usund, usand, ubibelsk måde, nemlig ved at gøre Guds vrede til en integreret del af Guds væsen, af hvem Gud er. Og at det at have en alvorlig kristendom, for at sige det på den måde, bliver et mål i sig selv, eller endda en eller anden måde at markere sig som en særlig dedikeret og alvorlig kristen over for alle de uengagerede eller ualvorlige, lalleglade, alt for glade kristne. Man siger måske, at vi kan ikke tale sandt om Gud, uden at tale om Guds vrede. Men det er ikke sandt. Det er faktisk ikke sandt. For vreden, Guds vrede, er ikke en integreret del af Guds væsen, en integreret del af, hvem han er. Der er mange ting, vi får beskrevet i Bibelen, der beskriver, hvem Gud er i sit inderste væsen, hvad vi bliver nødt til at sige om ham, for at beskrive ham sandt og rigtigt. Ting som, han er retfærdig, han er hellig, almægtig, alvidende, og ikke mindst, allerstørst, får vi at vide, at han er kærlig. Ikke bare kærlig, han er kærlighed. Gud er kærlighed, siger Johannes. Men Bibelen siger aldrig, at Gud er vrede. Aldrig. Den siger, at han er vred. Han bliver vred. Men aldrig, at han er vrede. Gud er hellig, ophøjet. Der er intet urent i ham. Han er radikalt ophøjet over skaberværket. Men hellighed er ikke synonym med vrede. Hellighed er ikke i sig selv vred. Retfærdighed er ikke i sig selv vred. Vrede er retfærdighedens, hellighedens og kærlighedens reaktion i mødet med ondskab. Det er, hvad vrede er. Vrede er ikke en integreret egenskab ved Gud. Den er hans egenskabers reaktion i mødet med ondskab. Og det er så vigtig en distinktion det her, fordi at vi så nemt kan komme til at forfalde til, at vi vil lægge vreden over i den samme kasse som helligheden, kærligheden og vreden, men det må vi aldrig gøre, aldrig nogensinde, for så taler vi usandt om, hvem Gud er. Guds vrede er hans kærlighedsreaktion, når han ser sine elskede skabninger forfalde af egen fri vilje, i ondskab, ser den verden, han har skabt, og som var så god, forfalde og blev ødelagt og destrueret af ondskab. Gud er altid kærlighed. Han er ikke altid vred. Han er kun vred i mødet med ondskab. Og det er vigtigt, for når vi læser om Guds vrede og dom i Bibelen, så skal vi huske på, at de ting, vreden og dommen, ikke er udtryk for det, vi kalder Guds egentlige vilje. Hvad han egentlig vil. Hvad der var hans første, største, virkelige vilje med os og med skaberværket. Men i mødet med ondskaben, når nu vi har lukket ondskaben ind i verden og i vores egne hjerter, så er Guds straf og Guds dom og Guds vrede over ondskaben, det bliver en del af hans vilje, men det er stadig ikke hans egentlige vilje, men det er det, vi kalder hans afledte vilje. Guds afledte vilje. Den egentlige vilje, Guds egentlige vilje, er frelse. At elske. At omslutte os med kærlighed og overøse os med velsignelse. Det er det, han vil. Det er det, han vil fra starten. Men når nu ondskaben er kommet ind i verden, så er Guds afledte vilje i mødet med ondskaben. Det er at straffe det onde. Og det er jo godt. Det er godt, at Gud vil straffe det onde, som vi var inde på lige før. Fordi at det ødelægger det, der er så godt. Og alt det her, det er også en vigtig modgift til den tendens, der kan være hos nogen, til at søge en sådan særlig from og alvorlig kristendom, bare for alvorens egen skyld. Nej, kristendommens grundtone må altid være kærlighed og glæde, fordi det er grundtonen i Gud, det er hans egentlige vilje. Og alvor og forkyndelse i alvor i forkyndelsen Når vi forkynder om Guds vrede og Guds dom, selvfølgelig skal den være der, fordi det er også en del af virkeligheden. Men den del af virkeligheden må aldrig være noget, vi bader i eller overdyrker for at kunne kalde os selv alvorlige kristne. Kristendommens alvor, alt det alvorlige, der nu engang er tale om, det må være for os, som det er for Gud, et nødvendigt og midlertidigt onde i mødet med ondskaben i verden og i os selv. Godt. Det var helikopterperspektivet på Guds vrede. Prøv at sætte det lidt i perspektiv. Så tilbage til Amos' bog, hvor Guds vrede utvetydigt kommer til udtryk og bliver forkyndt over Guds folk. Guds vrede, der opstår, fordi hans kærlighed kolliderer med den ondskab, folket udviser i deres liv over for de svageste i samfundet. Og Gud brøler sin dom over folket som en løve, som et mægtigt dyr, der lukker munden på alle. En løve, der brøler og skærper alle sanserne hos alle i nærheden og giver trang til at flygte. Vi læste verset i går fra kapitel 3, vers 8. Løven brøler, hvem flygter da ikke? Når Guds kærlighed reagerer på ondskaben, når Gud vredes, så er det et frygtindgydende syn for alle os, der er onde. For når løven brøler, så går det op for os, ligesom det gjorde for Israel, at brølet ikke bare er rettet mod alle dem udenfor, alle de omkringliggende byer og nationer, som vi gerne vil have ned med nakken, men at den største og værste dom er rettet mod os, når vi, der har navn af at være kristne, lever i vores hjerter borte fra ham i overfladisk kristendom. Og i sidste ende er der ingen af os, der bare kan pege fingre udenfor. Fordi den ondskab, der er i verden, er også i mig. Den ondskab, jeg vredes over ude i verden, den er dybest set også i mig selv. Og når den erkendelse bundfælder sig, og når løvens brøl lyder ud over verden, så giver det trang til at flygte, og det er helt naturligt. Når vi mennesker møder noget, som truer os, så vil det udløse et flugtinstinkt. Og hvis nu truslen var en almindelig jordisk løve, så havde man måske nok en chance for at slippe væk. Jeg ved ikke, hvordan man slipper væk fra en løve. Skal man løbe zigzag? Skal man op i et træ? Jeg aner det ikke, men jeg har en idé om, at det muligvis kan lade sig gøre. Men det kan det ikke med Gud. Det er umuligt at flygte fra Guds dom. I kapitel 5, vers 18-19, der bliver den her virkelighed ved Guds dom beskrevet på sådan en næsten sådan Tom & Jerry-agtig måde, en tegneserie-agtig måde. Der siges der sådan her: Ved dem, der længes efter Herrens dag. Hvad vil I dog med Herrens dag? Den er mørke, ikke lys. Herrens dag her, det er altså den dag Gud dømmer, den dag Gud lader dommen falde over verden, straffen falde. Den er som når man flygter fra en løve og møder en bjørn. Man slipper ind i huset, støtter hånden mod væggen og bliver bidt af en slange. Ja, Herrens dag er mørke, ikke lys, mulm uden lysskær. Vi kan næsten se det for os. Vi kan næsten se det for os, den her mand, der går ude på sin mark og møder en løve og sætter benene på nakken, flygter fra den her løve og tænker, nu er jeg sluppet væk fra den farlige løve, og så er der en bjørn, og så er det videre i flugt ind i huset, lukker døren, læner sig op ad væggen, og haps, så bliver man bidt af en slange. Guds dom er uundgåelig. Samme budskab, knap så tegneserie eller Tom & Jerry-agtigt, møder vi i kapitel 9, vers 1-4. Og her er det vitterligt. ikke særlig komisk længere, men ganske forfærdeligt. Jeg så Herren stå på alteret. Han sagde, vi er altså inde i templet her, slå til søjlehovederne, så dørtærsklerne ryster, og det falder sammen over hovedet på dem alle. Over hovedet på dem alle. Hvem er dem? Jamen, det er dem, der er inde i templet. Og hvorfor er de inde i templet? Jamen, det er de for at have gang i deres overfladiske gudstyrkelse. Det er det, de laver derinde. De har gang i de ofringer, de fester, som Gud han får kvalme af. Fordi de i deres hjerter lever væk fra ham, og de uden for templet i deres dagligdag undertrykker de svage, og lader samfundet forfalde i uretfærdighed. Så når de står der i templet, midt i deres overfladiske gudstyrkelse, så bringer Gud sin dom over dem, og lader taget her falde over dem, billedligt talt. Det falder over hovedet på dem alle. Dem, der bliver tilbage, dræber jeg med sværet. Ingen af dem kan flygte. Ingen af dem kan undslippe. Trænger de ned i dødsriget, henter min hånd dem op derfra. Stiger de op til himlen, styrter jeg dem ned derfra. Ja, det er hård kost. Det er rigtig, rigtig hård kost, det her. Og det er så vigtigt, at vi, når vi læser det her, at vi minder os selv om hele tiden, at Guds vrede, Guds dom er virkelig. Det er virkelig. Men det er heller ikke Guds egentlige vilje. Det er Guds afledte vilje. Men vi kan ikke holde den her sandhed fra livet. Vi kan ikke omdefinere Gud, som jeg talte om i går, fra at være en brølende løve til en tam cirkushest, vi kan få til at stå på bagben og fodre med gulerødder. Sådan en Gud, vi gerne vil have. En tam Gud, der er til for os, som vi kan holde ud i strakdarmen, når det passer os, og han kan hjælpe os, når det passer os. Sådan en Gud, vi ikke behøver at, hvor vi ikke behøver at frygte for nogen dom, for det er os, der holder i snoren. Det er os, der er i kontrol. Men det er ikke sådan, Gud er. Den levende Gud er ikke tam, og vi kan ikke kontrollere ham. Vi kan ikke kontrollere hans dom. Det er ikke Gud, der er skabt i dit billede. Du er skabt i hans billede, og derfor skal du stå til regnskab over for ham, og du kan ikke flygte. Og du kan ikke omdefinere Gud. Hvis du møder en brølende løve på savannen, og du prøver at gå hen til den med en gulerod og sige, sød hest, sød hest. Og prøver at give den bissel i munden og få den til at lave cirkustricks for dig, så går det meget galt for dig. Går det rigtig galt for dig. Du kan ikke lave om på løven selv. Du kan ikke ændre på dens natur. Vi får trang til at flygte i mødet med Guds dom. Får trang til at løbe vores vej. Væk. Kom væk fra faren. Men Gud siger, at vi må gøre noget andet. Gud siger, at vi må tage vores tilflugt ikke væk fra den brølende løve, men hen til den brølende løve. Og det er det, der bliver så paradoksalt, når vi læser i Amos' bog. Det er, at hvad er vejen ud af de her dybe problemer, som Israel er i? Jamen, det er at flygte til Gud. Kapitel 5, vers 4. Midt i dødsklagen over Israel, giver Gud Israel vejen til liv. Dette siger Herren til Israels hus. Søg mig, så skal I leve. Søg ikke til Betel, gå ikke til Gilgal, drag ikke ned til Beersheba, for Gilgal skal føres bort, Betel skal blive til intet. Søg Herren, så skal I leve. Ellers bryder han løs mod Josefs hus som ild, der fortager, uden at nogen i Betel kan slukke den. Søg Herren, så skal I leve. Og det er så paradoksalt det her, at når du står ansigt til ansigt med faren, med den brølende løve, der truer dit liv, at det eneste, du kan gøre i den situation, åbenbart, i den her, når det kommer til Gud, er at flygte direkte hen til den. Det er det, Gud siger. Søg mig, så skal I leve. Det er det eneste håb. For når vi gør det, når vi flygter hen til den brølende løve, så sker der noget helt utroligt. Så sker der det, at den brølende løve bliver forvandlet til et slagtet lam. Så sker der det, at den brølende løve bliver til et lam, som tager imod os og omfavner os. Der er et andet sted i Bibelen, hvor den brølende løve her viser sig for os. Det er i Åbenbaringsbogen, kapitel 5. Hvor Johannes har sit syn inde i den himmelske verden. Og han græder, fordi at ingen kan åbne bogen med de syv sejl. Men så står der i vers 5, men en af de ældste sagde til mig, græd ikke, for løven af Judas stamme, Davids rodskud, har sejret, så han kan åbne bogen og den syv sejl. Her møder vi igen den her løve, der har magten til at tage livet fra os, men når Johannes så skal beskrive den her løve nærmere, når han løfter øjnene og ser, hvad er det, den ældste taler om, hvor er den løve henne, så står der, og jeg så et lam stå mellem tronen og de fire levende væsener og de ældste, og det så ud som slagtet. Og vi ved jo, at det lam er Kristus, Jesus. Han er løven og lam. Han er den, der kom til verden. Og Jesus brølede sin dom ud over verden, ud over verdens ondskab, utvetydig dom over alle, der giver plads for ondskab og synd og død i vores verden. Og den største og hårdeste dom forkyndte Jesus over de religiøse hyklere, de skriftkloge og farisæerne, og kaldte dem kalkede grave, der var pæne at se på udenpå, men fulde af råd og dødenskab og død indeni. Jesus var i sit liv på den måde en genopførsel af hvad Amos' bog, den dom Amos' bog forkyndte. Og Jesus var i sig selv også den løve, der blev til et slagtet lam. Den løve, der brøler dommen, men som du må flygte til, for at finde frelsen. Her finder vi en af de største hemmeligheder i Bibelen. Fordi for lidt siden talte jeg om de her to viljer i Gud. En vilje til at frelse, Guds egentlige vilje, og så en vilje til at straffe og dømme ondskaben, Guds afledte vilje. Når Gud straffer det onde, så er det en virkelig vilje, han har. Det er ikke modvilligt, at Gud straffer det onde, så vil han ikke være retfærdig. Nej, det er med vilje, han gør det. Men viljen til straf i Gud er bare ikke ligestillet med hans vilje til frelse. Den er afledt af den. Gud ønsker at straffe det onde, fordi han elsker sit skaberværk. Hvis de to viljer i Gud var ligestillede, så ville vi have at gøre med en lunefuld Gud. Vi ville aldrig vide, om han i dag var i humør til at straffe eller elske og frelse. Men vi kan med sikkerhed vide, at Guds dybeste og egentlige vilje er at frelse. Og det er hele forudsætningen for forsoningens drama. Og det slagtede lams drama. For hvis Gud ikke rent faktisk i sit væsen har en vilje til at straffe det onde, så kunne han vel bare vende det blinde øje til det onde. Så kunne han jo bare sige pyt til ondskab i verden. Men på den anden side, hvis viljen til straf var Guds virkelige vilje, så ville vi alle sammen være fortabte. Det er kun fordi, at Guds virkelige, egentlige vilje er at frelse, og Guds afledte vilje er at straffe det onde. Det er kun derfor, at korset bliver nødvendigt. For det er det eneste sted, hvor begge de her viljer i Gud, viljen til frelse og viljen til at straffe det onde, de møder hinanden. Og alt går op i en højere enhed. Begge viljer bliver aktualiseret fuldt ud på korset. Gud straffer det onde, al verdens ondskab, lige siden syndefaldet og til verdens ende. Al ondskab, synd og død og lidelse bliver samlet, koncentreret og lagt på Kristus, på Jesus. Og straffet fuldt ud. Intet bliver ladt tilbage. Og deri ligger frelsen for dig. Det er udtrykket, det er virkeliggørelsen af Guds frelsesvilje for dig. Korset er den ultimative forening af Guds ønske, længsel om at frelse os og Guds vilje til at straffe ondskab. Korset er det eneste sted, hvor vi kan flygte fra den brølende løve og møde ham. Eller flygte til den brølende løve. Flygte til den brølende løve og møde ham som et slagtet lam. Det er Jesus selv, der er personificeringen af Guds to viljer. Hvor Gud på en gang brøler sin dom over os og tager dommen på sig i stedet for os. Vi læste lige før fra kapitel 9 i Amos' bog, vi må gerne slå op på det igen. Den her helt forfærdelige tekst om hvordan ingen kan flygte fra Guds dom. Og uanset hvor vi flygter hen, ned i dødsriget eller op til himlen, så finder Gud os til sidst og lader dommen falde. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har tænkt over det, men den tekst, den minder om en anden tekst fra Bibelen. Og hvis alt efter hvilken udgave I har i Bibelen, om I har en ny eller gammel udgave, så står det vist også nede i noterne en henvisning til en anden tekst i Bibelen, der minder om det her. Det er salme 139. Prøv at slå op, hold en finger i Amos bog 9, og så slå op i salme 139. Det er jo en kendt salme af David, hvor han skriver om, hvor fantastisk det er at høre Gud til, hvor stort det er at vide, at han altid er hos mig. Og så siger han sådan her i vers 7, fra vers 7 af, hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du der. Lægger jeg mig i dødsriget, er du der. Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast. Og så videre. Skønne, fantastiske, livgivende ord fra en mand, der finder sin største tryghed i Guds nærhed. Er det ikke underligt? To tekster. Prøv at kigge på dem. Hvor meget de minder om hinanden. Kan have så modsat et fortegn. Det følelsesmæssige fortegn, der er foran de her to tekster, kan er så diametralt modsatte. For David er det den største tryghed, at uanset om jeg lægger mig i dødsriget eller stiger op til himlen, så er Gud der. Hvor er det stort, hvor er det godt. I Amos' bog i domsteksten. Trænger de ned i dødsriget, henter min hånd dem op derfra, og stiger de op til himlen, styrter jeg dem ned derfra. Hvad er forskellen på de to erfaringer af Guds nærhed? Det er det slagtede lam. Tager du din tilflugt til den brølende løve eller ej, eller prøver du at flygte fra den? Tager du din tilflugt til den brølende løve og møder den som et slagtet lam, så bliver Davids erfaring din, at Guds nærhed er tryghed, glæde, fred, liv, frelse. Prøver du at flygte væk fra den brølende løve? Eller omdefinere den brølende løve. Prøver du at tage kontrollen over den? Prøver du at bygge din egen religiøsitet op med dig selv i centrum og dine egne præstationer? og dit eget religiøse hykleri og dine pæne facader, så bliver det Amos' version her, der bliver din virkelighed. Det er Jesus, der er forskellen. Ham og ham alene. Ja. Jeg tror, vi holder her nu så. Lad os holde der. Det er Jesus, der har forskellen. Det er ikke det værste sted at slutte. Ja, lad os lige bede igen. Jesus, tak, fordi at du kom ind i vores verden. Kom til os. Kom og opsøgte os fortabte. Tak, at du ikke glemte os her i vores faldende verden. At du ikke har vendt det blinde øje til os. At du ikke er ligeglad med os. Tak, gode Gud, at din hellige vrede flammer op i mødet med ondskaben i vores verden og i vores hjerter. Tak, at du kalder os til omvendelse. Tak, at du viser din kærlighed ved, at du brøler dommen ud over verden og viser os vejen til livet, vejen til dit hjerte hos dig, Jesus, og ved det, du gav på korset. Hjælp os, kald os, drag os til dig. Drag os til dit kors. Giv os det her dristige hjerte, der tager vores tilflugt til dig, Jesus. Og giv os evigt liv hos dig og med dig.